Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Eo amin'ny fiainana dia izao ny zavatra matetim-pitranga. Ny zavatra tokony ho adinoana ny tena tadidy tsara ary zava-dratsy izay miteraka fankahalana avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray kosa dia lasa adino mandrakariva. Mampalahelo tokoa isika olombelona satria matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao tamintsika mihitsy, na koa mety ho tsarontsika ihany izy ireny saingy tsy dia asiantsika vidiny loatra. Nefa etsy an-danin'izany dia ireo zavatra mandreraka na mandratra antsika ny tena tadidy sy fatohan'ny fisainantsika bebe kokoa. Amin'ny maha olona antsika dia mitranga izany, fa misy zavatra anankiray lehibe izay nitranga teto an-tany, miankina manaina izay natao anao soa, izay mila ho tadidiana isan'andro na ho aiza isika na ho aiza. Tsy inona izany fa ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy dia ny nahafatesany isolo ny toerako sy ny toeranao mba hanavotra antsika mpanota, na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toerany. Izany marim-pitiavana lehibe izany ny zava-dehibe voalohany indrindra izay tsy tokony ho adinoana mihitsy raha tianao ny anana fisainana madio. Tsotra tia mijery lafi tsaran-javatra ho be fitiavana tahaka ny Kristy ihany koa. Izao mantsy no afatra ho antsika ao amin'ny jaona voalohany toko fahaefatra andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana: tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Tarika Ariela.
Sakay zaho momba tsapana, ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao, izay efa very miainy mihitsy no natolony. Kazo fitsalina teo nirani ni tete tambony ni azo mba ufanadiovana, sati tini lociana tena tuluni ni aini uvana. Sarabela nao veri maina ve nirani. Sakai zao mumba tsinzuna, Jesosi ni yaritra ireri, tambuni ni ya sufizalina teo ba zinana. Luani nisisa trutsilu nivatani venurach
izay ilay onjany fanantinana.
Eny retrire ny aretany avo satria tiny loatry ana, satria tiny loatry ana, tena tolony ny ainy ho ana. Sure rasitraka savela nao veri maina ve mirani lanao veri maina ve mirani savelanao veri maina ve mirani.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Fiarabana omba ampirarintsoa no atolotra anao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Iresaka mahakasika ny toksina na ireo poizina anaty vatana isika anio, miaraka amin'ireo torohevitra mahasoa atolotry dokotera Georges Pamplona ao amin'ny tahirikeviny analana izany toksina izany. Koa dia manasanao angila tsofina sy andray lesona mahasoa mba hitondra fahasalamana ho anao. Voalaza fa betsaka tokoa ireo aretina mahazo antsika vokatry ny fisian'ireo toksina na poizina tafahoatra ao anaty vatana. Avy aiza moa no ahazoana izany toksina izany? Mety ho avy any ivelan'ny vatana no ahazoana izany, nefa koa mety ho avy ao anatin'ny vatantsika mihitsy. Raha ny avy ety ivelan'ny vatana izao a, dia mety ho avy amin'ny lotony tontolo iainana, avy amin'ny setroky ny sigara, ny alkôla sy ireo zava-mahadomelina maro samihafa. Mety koa avy amin'ireny fanafody famonoana bibikely ampiasaintsika amin'ny fambolena ohatra na koa ao an-trano ireny. Mety ihany koa avy amin'ireo ranon-javatra isan-karazany fanadiovana trano na fanadiovana fitaovana ao an-tokantrano ireny sy ny maro hafa. Izany rehetra izany dia mety hampisopoizina ny vatantsika avokoa. Avy any ivelana izay, fa ny avy ao anaty koa dia mety avy amin'ny fomba fiaina, ny sakafo hohanina izay mahatonga ny asidra iangona satria tsy levo ny vatana. Mitombo asidra io a rehefa mihinana sakafo be proteina loatra isika. Mety koa hoe toksina na poizina vokatry ny fivotosana any anaty any. Mety teny angamisika hoe ka inona izany no ataoko? Le toksina izany raha tsy azo avy any ivelany dia azo avy ao anaty, na no mifanohitra amin'izay dia ho aiza izany? Soa ihany fa nisy lalana nataon'ilay mpahary a anafoanana na analalan'ny vatana izany pozina izany, dia amin'ny alalan' inona hoy ianao? Amin'ny alalan'ireo taova manandanja roa, dia ny aty sy ny vo. Na izany aza nefa rehefa tafahoatra be loatra ireo pozina na toksina anatin'ny ratsika, dia tototra ireo taova ireo ka sahirana ny vatana amin'ireo dingana fanadiovana. Koa noho izany dia tsara ny manampy ny vatana amin'ny famonoana na fandevonana ireo toksina anaty rà izay voalaza fa mety hiteraka aretina maro tokoa eo amin'ny vatantenantsika olombelona. Inona izany ny fanafody manampy ny vatana? Tsara ny afantarantsika fa tsy misy mahomby toy ny ranom-boankazo a raha fanalana toksina na poizina tafiditra anaty vatana ny resahana. D ty ary misy ranom-boankazo atolotra anao manampy ny vo sy ny aty anadio ny vatana amin'ireo toksina. Inavy ny zavatra ilaina amin'ity ranom-boankazo ity: karoty atonony 5, ka ny lanjany anankiray amin'ilay karoty dia tokotokony 50 grama eo eo. Paoma atonony 2, ka ny lanjany paoma iray dia eo amin'ny 50 grama eo eo. Miaraka amin'ny odiny raha toa ka fambolena organika tsy nisy fanafody simika nambolena azy. Eo ihany koa ny selery tahony 4, ka ny tahony iray dia mahatratra eo amin'ny 70 grama eo eo. De voasary makirana iray, ka eo amin'ny 80 grama eo eo ny lanja ny voasary makirana io. Afaka tsy tena voasana tanteraka ny voasary makirana raha toa ka azo antoka fa fambolena organika no nanovana azy. Averiko ilay zavatra ilaina teo: karoty atonony 5, paoma atonony 2, ampiarahana amin'ny odiny io raha toa ka tsy nisy fanafody simika nambolena azy, selery tahony 4, ary voasary makirana iray. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo manadio ny vatantsika amin'ny toksina ity? Arotsaka anaty fitaovana fanangaroana na mixeur ireo fangaro rehetra ireo, dia avela hifangaro tsara. Raha toa ka mety hoe manahy ianao hoe sao dia ahery be ny tsiro ny voasary makirana na ny citron, dia azonao somary voasana ilay voasary makirana izay vao atao ao anatin'ireo fangaro rehetra ireo. Rehefa vita izay dia azonao sotroina vetrany ny ranom-boankazo. Mahavita fatra 2 amin'ny 50 ml ny fatra iray izay voankazo ny resahana taminao izay. Fatra 2 izany hoe mahazo 5 litatra indroa izany io voankazo izay natoro anao io ranom-boankazo io. Akoatra io ranom-boankazo efa nyresahana taminao io, dia izao koa ny ranom-boankazo azo avy amin'ny pamplemousse ihany koa dia tena manampy betsaka amin'ny fandevonana ireo mety ho karazana toksina anatin'ny rahantsika. Samy mahalala voankazo pamplemousse angambitsika ao? Karazana voasary ny pamplemousse fa somary lehibebe. Tena fanafody mahomby manala ireo toksina maro amin'ny vatana tokoa ny pamplemousse. Anisan'izany ireo toksina miteraka homamiadana na kanser. Ankoatr'izay ny pamplemousse no anisan'ny tsara sy mety indrindra raha toa ka hanomboka anadio sy anarina na hampiena vatana ny olona iray. Inona no antony? Satria ny pamplemousse dia sady tsy misy tavy no tsy misy sodium, kely ny mamy ao aminy kanefa betsaka vitamina sy akora voajanahary izay ahatonga ireo pozina tsy anan-keritsony na koa ho levona ny pamplemousse. Tsotra tokoa ny fikarakarana ny pamplemousse: potserina izy dia sotroina ny rano dia izay. Tena tsotra. Mariana tsara nefa fa raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao, izany hoe mihinana fanafody maro, dia tsara mihitsy ny manontany ny dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Averiko raha toa ka efa anatin'ny fitsaboana ianao izany hoe efa mihinana fanafody maro, dia tsara aloha ny manontany ny dokotera raha toa ka mety mifanaraka amin'ireo fanafody efa ampiasainao ny fisotroana ranona pamplemousse. Tena zava-dehibe izay dia mirary fahasalamana ho anao. Jididia sy zohanitra noho ny farimbona nahatotosany fandarana ra-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana indrindra ho an'ny tsirairay.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
rypiany malala nisaotra ny hiderany aja ny voninahitra ao an'andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina irery ihany ilay andriamanitra tsy mitsahatra ny teny amintsika na dia ohatra fa somary manesy tadiny azy isika na dia somary ehatra nefa miziriziry amin'ny hamafisapontsika azy isika dia tsy mitsahatra miteny amintsika izy amin'ny alalan'ny fiofetreretantsika amin'ny alalan'ny zavaboary amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa nyfiainantsika amin'ny alalan'ny baiboly a jesosy kristy izay ambaran'ny baiboly raha teo moa ny tena fanambarana feno fanambarana tonga lafatra any amin'andriamanitra fa lmiarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ny tenako amin'izao fandaharana izao ary mirary koa raha mirary any akentsika ny fanahymasina hitaridalana antsika ary hanova ny fiainantsika iary ivavaka isika ry andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao misaotra midena mankalaza anao zahay fa ny fahasoavanao tokoa ny mbola natozao anay ny famindrapoanao vaovao isan'andro ny tsy nalany ritra anay tsy mitsahatra miteny aminay ianao mampita afatra aminay ao amin'ny fefifehitreta anay mampita afatra aminay amin'ny alalan'ny zavaboary manodidina anay rehetra tsy mitsahatra miteny aminay koa anao amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainanay misy afatra sarobidy tianao ampitaina aminay mandrakariva amin'irenirehetra ireny ridridrindra amin'ny baiboly ampeo zay amaky ny baiboly amaky ny teninao amaky ny fanahy faminaniana tompo malala ampeo zahay mba hitan' jesosy kristy fa izy ny tena fampitanany afatra avy aminao tonga lafatra koa esory aminay ny fahalainana esory aminay ny fafenoana fotoana amin'ny zavatra hafa fa oka izahay anam-potoana mba andrereny afatra sarobidy avy aminao ireny atonga anay ho voahitsy amin'ny fiainanay atonga anay ho voamboatra amin'ny fiainanay ka atonga anay ho mendrika anao fa ho avy tsy olatsiny aminao lanitra ianao ka mba ho vony hitsinanao izay aminaranao jesosy amen lipiany malala aiza moa ianao izay no antson'andriamanitra tamin'ny adama aiza moa ianao ary izay no antson'andriamanitra amiko sy aminao isan'andro isan'andro aiza moa ianao dia mety hamaly angamo ianao zah ty ampiasana zah to an-trano zah to am-pandriana zah ty ampanaovana voyage tsy dia izay loatra angamba ny valiteny tian'andriamanitra ho azo fa hoe aiza moa ianao aiza ho aiza ianao eo amin'ny famakiana baiboly aiza ho aiza ianao eo amin'ny zava-panahy aiza ho aiza ianao eo amin'ny fibebahana aiza ho aiza ianao eo amin'ny fekekeloka aiza ho aiza ianao amin'ny fiovam-po aiza ho aiza ianao amin'ny fanahafana ny fahafenoan'i kristy aiza ho aiza ianao fa nambara tamintsika teto ny afatra ho any laodiki fa ny fiangonana laodiki dia ny fiangonana amin'izao andro farana izao le fiangonana jamba mitanjaka mahantra ory tanteraka izasy ianao zany aiza moa ianao hoe andriamanitra tsy ho am-piangonana ve ianao nefa ianao mitanjaka ianao jamba to tsy mahita ny jesosy ampinoana ianao ny dablio fotsiny ve no hitanao sa ny pilipitra sa ro dekoration izay tena mafinaritra kanefa irenirehetra ireny dia tokony hitarika ny saintsika eo amin'nandriamanitra aiza moa ianao manahoana ny arena ara-panahy mbola ilay mahantra ara-panahy ve isika miary fananana be tokoa ny fiangonany laodiki ary miseho manan-karena raha ny fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia zany fampiasana ny fitaovana ara-teknôlôjia zany ny zava-maneno ireo fitaovana ho jereny maso ampitana ny afatra sarobidy rehetra izany fanaingiona izany manan-karena kanefa manahoana ny ara-panahy manahoana ny fankatiavana manahoana ny fampitokisana eo ampivady manahoana ny mpivady milamina ve mpivady mifampatoky ve mpivady mifankaty ve mpivady ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka nanekeny fiangonana ny kristy ianareo lehilahy tiavany vadinareo tahaka nitiavan'ny kristy ny fiangonana mba hamasina azy avoomana azy ho amin'ny fitsiranan'i jesosy kristy eo aminao ny lanitra ka tsisy petipety na fikatronana zay toy izany ianareo lehilahy tiavany vadinareo manahoana ny lehilahy manahoana ny toetra ny lehilahy manahoana ny fitondrantena ny lehilahy rypiainy malala aiza moa ianao aiza ho aiza ianao amin'izany toetra marina sy tsara masina fitondrantena mifampatoky izany fankatiavana izany ny apôstôly paoly dia miteny mihitsy fa ny fitiavana maro-po mora fanahy tsy mialona tsy mirehre tsy mihboebo tsy mora sosotra tsy manao otrom-po tsy mitatombontsy ho an-tena tsy manao izay tsy mamendrika tsy mifaly amin'tsy fahamarina fa miara mifaly amin'ny fahamarina kosa ry lehilahy o ry vehivavy eo aiza moa ianao aiza moa ianao aza mifilamatry ny fanjakan'andriamanitra izany izasy ianao ilay mitanjaka ilay jamba ilay ory ilay mahantra miantso antsika andriamanitra mba hanatona an'i jesosy tsy misy afaka amaza ny olana izany. Na hoaiza ianao na hoaiza. Be dehibe ireo milaza azo mpanolotsaina eo amin'ny fanambadiana. Be dehibe ireo boky izay mety azo vakinany amin'izany. Fa tsoriko aminao. Fa tsy misy mahava izany olana izany. Ho Jesosy hoe makanesa ary aty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavezaretana e, izany ho anome anareo fitsaharana. Matio raika ambe folo andeha vavalo ambyroapolo. Eo amin'i Jesosy irery ihany no misy ny tena vaaolana. Zay ne ny problema antsika amin'izao andro farany izao hoe velona loatra amin'ny vanim-potoana ny materialisma isika. Ka dia mitonatonana miazakazaka mila vonjy any amin'ireny zavatra raha materialy ireny. Tsy ariava-malalo raha mbola vakitsika koa ny baiboly manontolo. Raha mbola hijoro vavolombelana amin'ny fiainantsika tokoa isika, tsy misy afa-tsy eo amin'i Jesosy irery ihany no ahitana an'izany vaaolana izany. Ka miteny amintsika amin'ny alalan'ny feo fetreretana izy. Mbola eninao ihany ve ny feo fetreretanao milaza aminao fa ianao dia lehilahy izay tokony ho tia ny vadinao? Ianao dia vehivavy izay tokony ho tia ny vadinao? Mbola renao ihany ve ny feo fetreretana miteny aminao tsy mety ianao io ataonao io e? Tsy mety io ataonao io. Iny tianao mamitapita baty amin'ny fitondratenanao, amin'ny arabola, amin'ny resaka etseroa manaratsy ny vadinao, manapotika ny vadinao. Tsy mety ho fitondratenanao io, tsy mety ho toetranao, mbola renao ve ny fehonfehitretanao? Mbola mijery ny zavaboary ihany ve ianao? Ianao ve dia ambaka ny biby ny voromahalala dia matoky amin'ny vadina? Ambaka ny biby ve ianao? Atsy ny voromahalala ihany a, fa be dehibe ny karazam-biby izay matoky amin'ny vadina. Ary mino aho fa ny karazam-biby rehetra dia tokony matoky amin'ny vadina, fa mbola mifahotany ihany koa ny anatonga ny sasany manjary maketsy makiroatry ny akolahy. Ripiany malala, aiza moa ianao hoy Andriamanitra? Aiza moa ianao? Mbola fahasoavana ho anao, ampy-pahasoavana ho anao izao, mbola fotoana mety aminao izao, fotoana mety amintsika izao iverenana eo amin'Andriamanitra. Iarivavaka isika Tompoandriamanitra, eo amin'ny sotranao izahay, ny amin'ny fitiavanao anay, mbola omenao tombontsoa izay handreny antsonao manao hoe aiza moa ianao? Fantatrao ny toerana misy anay. Fantatrao fa mivary lavo tanteraka ary amin'ny onaona pahotana mahatsiravina ary izay. Ary efa memiletika ihany, efa nymolotra ay sisa, nefa ohatrany tsy mila vonjy akory izay. Jesosy malalo, soa ihany fa mbola reny sofinay anankiroa, tsy mbola ny anatin'ny onaona ny sofinay sy ny vavanay, ary mbola afaka miaino sy miantso anao izay. Vonjeo izay Jesosy io. Okorenay ny antsonao manao hoe makanesa ty amiko ianao rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, zanao nomero fitsarana ko ampy izay anana fahasahina anatona anao Jesosy malala. Ireo lehilahy vehivavy izay efa tena potika tanteraka mihitsy ny fiainany, toetsainy, ny fitondratenany, vonjeo izay anatonanao. Ireo olona izay efa mivary lavo tanteraka amin'ny lainga ny alatra, ny vonolona, ny herisetra, ny fitiavantena, ampeo izy ireny anatona anao fa miantso azy ianao aminy aiza moa ianao? Ampeo izay anatona anao Jesosy aminaranao no ankatana izany vavaka izany. Amen.
Navelanao quirer zaire tra ti andao nam mi si azare se razem meti manzu famindram pusi fitiavana ikurinam pasu avana falini fu Katrizao, irao, ankalazasy hideranao. Ampoainy fahasoavanao, tena lehibe ny herinao. Ampoainy fahasoavana, tena lehibe ny herinao.
Ny herinao tera tsisy fesa, no
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
awr feon'ny fanantenanao
fanifandresenao ny veriko satria izao de angeny fiano iady hoay tena fity tsy tafetra mafiorina sy mitoetra ianao tontolo kore chizao ihirao ankalaza sy hiderana
hiderana
ampoainy fahasoavana
ampitena
lehibe nyerina
voatsinapy fifanampiana ny fiainana ka ifanosika raha miaka-piakarana ary ifandray tanana ifampitatana raha midim-pidinana.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana,
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
dia ankafaliana indray no hiantranao ny feo mifanantenana ny tatokantranonao sy anolorana anao ny arahaba mbo ampirarintsoa dia hoza hoe tahaka min'ny fodila mamangy ray lovany isika ka izahay zay mamangy misitsika ianaovagina kosa mihirahira de samyfaly sika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao miaraba namana anaritiana
dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantoromisa joely teo ny tananay tokoa ny foy ka tsy ahiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao fa ny fonay kosa dia lafa mahenika ny mpianakavy dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantompatenana dia samy hotahilina inahary ana isika rehetra miarabanao ihany koa namana lanto ary misy ajoely enare ny ela tsy azo ny lalovam-potsiny izay rehetrarehetra izay fa ndeha hiroso amin'ny fandaharana isika namana lanitro ary misy ajoely mialohan' izany nefa dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka
rainao io zay any an-danitra ho amasinina tokoa anay ny anaranao atolotra anao ny dera ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy akehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay eny misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ho anay ka mbola antony mahatafahoana anay amin'n'ity mpiainy ity inona de fantatray aza fa mpanoty izahay tsy miafina aminao koa zany rehetrarehetra zany dia irinay ny famelankeloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i jesosy kristy le zanaka malalanao nomenao mba amonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malalao mijereny ray aman-drenirehetra amin'ny fomba manokana, mitahia azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay to mitombo me mitombo isan'andro ankehitriny. Dia avangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendrena, hanana fahaiza miaina. Dia tazony ianao mandrakariva ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba haharitra hatramin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizeny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombitratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria na mpanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana soa matsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa miaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no hanonona izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipahaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lantoary misa joely, ina indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didirombe folony ray aman-dreny sy mpanabe. Dia noresantsika anio a dia ny didy fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didy fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Omba fampatsahivana kely fotsiny maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely satria rehefa hay le izy a de mipetraka ao anatin'ny saina de lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny afarany. Ny voalohany teny hoe aza mbanina na de baina ny zaza. Efa nandany fotoana nisinisitsika anjery an'izany, niaraka tamin'ny faharoany hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. De inona santenaina fa saminanao ny ataontsika hoe fampiarana sika rehetra de mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazana zany. Ny amin'tian'io ty kosa ny didy fahatelo zay efa nlazai namana lantoro misa joely teo, aza manolikoly zaza. Ao anatokoa moa zany hoe manolikoly zaza zany namana lantoro misa joely, de inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ray aman-dreny na ny mpanabe?
Ny hoe manolokoly zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolikoly amin'ny zaza,
manao kolikoly amin'ny zaza
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola izay omeny ray aman-dreny azy na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny a na aza miteniteny any dada fa meko an'izao zao ianao sy ny sisa sy ny sisa. Io zany le karazana hoe manafina zavatra ianao a dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo kadea, ohatra bisiklety, zaribakoly, mahazo tablety, mahazo telefonina sy ny sisa, na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany ny olana sy mety maharatsy an'izany namana lantoro misa joely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana de lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io na ataon'la dada na ataon'le reny zany a mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. De lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy fa tsy mifantoka amin'ilay dingam-pivoarany tena ny manokana, ary tsy hanao zavatra ihany koa ilay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana amin'la izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teniny zavatra zay hitanao dia mety raha tsy omenao raonjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita an'izay zavatra zay, na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa indray le zasa tsy anao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrana. Zay le rafinay anankiray fa ny faharoa de zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany mihitsy le zasa, fa iantehitra mandrakariva amin'ny kado, iantehitra mandrakariva amin'ny fanomezana, tsy anana an'la maizy mazay azy mihitsy izy fa aompany amin'ilay kado ny fiainany ray manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantoary misy atsoely le zavatra ny lazainao de tsy aneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kado, ary raha ohatra ka tonga ny afatany rany izy ka tsy isan'izay fanomezan'izay de mety tsy anao ninenina ihany koa izy.
Zay mihitsy zay ny le olany rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony zavatra atao de tsy anao ninenina mihitsy izy, ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy mifolo ray manontolo, zany hoe lay maizay azy sy lay maizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay a rehefa tsy eo lay kado tsy manana fahatokisantena izy, tsy anana fahakafizantena izy, ary tsy afantatra ny tenany mihitsy io zazy io fa ny kado ny fantany. Zavatra fantany zany de le kado ampanantenana azy de zay, ary rehefa tonga eny anivon'ny orinasa izy a de tsy anao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy,
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy, zany hoe le maizy le hoe fotom-pahavanonan'la zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miantehitra amin'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza ny fanomezana ninoninona mety ho karazany ina zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolikoly iarana ami'ny zaza ity namana lantoro misy atsoely.
Ya, ny vaholana dia ny tsy fanolokoloana zaza de fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloana zaza satria miteraka fahapotehan'ny maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany, zany a le fahaizamizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza, fototra mikolokolo ny fiainan'ilay manontolo. Ary tadidio tsara fa ny ray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana, manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza, mametraka ny fototra ny ray aman-dreny, manangana ny rindrina, mametraka ny tafo. Ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokoliana io fanorenana zay ataonao io, dia ilay fototra fotrolona mihitsy no arodanao deny any am-piandohana, dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana zay ataonao. Noho izany raha misy fahadisoana, fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaiky an'io fahadisoanao voalohany. Rehefa avy eo dia adidinao ny milaza sy miaiky izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisin'ny olana, satria sao de tonga an'la zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo ny tseranena mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsotianao tsony la zaza. Fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokoliana ny zaza voaloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilana.
Ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanaka ao fahombiazana amin'ny fianarana zay raha toviny de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalenda anazy amin'ny alalan'ny fanomezana na ny kado.
Zay mihitsy namana anary ty
de laza ho aminy fa mahay izy ary vitany io, ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a fa atokiso mihitsy izy, atokiso am'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy. Ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha omena fanomezana izy a dia aoka mba aotia orinan'le vokam-panadinana no hanomezana ho azy fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanantenana sy ny fanambazana azy fa mendrika fanakolokoliana azy zany, na hoe kolikoly iarahanao amin'nyzazy zany de tena manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoary misy atsoely teo.
Marina mihitsy zany namana anaritiny.
mazava ny amin'iny namana lantoary misajoely fa inandray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoary misajoely.
Ia iresaka mpikasika ny didy fa efatry ny ray aman-dreny sy mpanabe indray tsika namana naridina
tsaroko le izy namana lantoary misajoely a efa nitany isaina teto efa mitady iraikitra ao andosa any aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasy
misaotra anao namana naridina fa zay indrindra lay izy aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasa
ny vokadratsiny sy ny vaaolana aloha efa firesana indray ary
ia matetika itombenimbeny fa tena tia ny ray aman-dreny a io manerin'ny zaza napa-kevitra mitoetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io izany hoe izay tia ny ray aman-dreny ho toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony zao nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a nefa mitondra fafinaretana mitondra fandrosoana mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza de amin'izay toejavatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza izany hoe ilay dingam-pivoarana ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tendren'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany de tiany boribory ilay vazy de zay ny tiany na de tsy tokony ho boribory aza ilay vazy io zany a rehefa zay misy de efa miteraka tahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza ny zavatra zany satria lasa tsy samaneho hevitra izy na de fantany aza fa miteraka fatokisa tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika zay nataony fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko alanako fatokisany ty fa vitako ty kanefany tsy tia n'ilay ray aman-dreny dia teren'ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony vokany a lasa zaza be fanahina lasa tsy matoky teny iny zaza iny lasa zaza mpanaiky be fahatany tsy samanohitra intsony tsy samy fanakalohevitra intsony na ko lasa rehefa terenin' olona de tsy afaka miaro tena ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety anima azy dia lasa keny satria no teren'ilay ray aman-dreny izy a anaiky an'izany zavatra zany misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany eo anatrehany fa olo-kafa dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany lasa tsy samy manao tsy intsony ilay zaza fa manaiky na de zavatra tsy rary reny aza no ampiarina aminy
ary matetika de io toetra ny ray aman-dreny le manerin'ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza raha nio akory satria sady tsy safidin'le zaza le izy no tsy taletany de io ny tena lasa olana goavana eo am'le hoe fatandran'le zaza satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka faty antoka goavana satria ny fotoana mandeha ihany nefa le tanora tsy afa-panadinana eo amin'ny lalam-piofanana nataony de voatery miova lalam-piofanana hafa indray tena faty antoka be
a ka zay mihitsy lay izy namana naritiana hoe teren'la ray aman-dreny ohatra le zaza anao dokotera efa sady tsy taletana iny no tsy safidiny fa zavatra hafa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra de inona moa zany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy
tena hita tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lantoary misajoely ina kosa indray ara ny vaaolana sy ny torohevitra ifamizarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao
ny dinao mariana zany aloha de zao namana naritiana aoka fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefi tany manga izy io lefa ndresantsika teo fa mamolavola sy mikolokolo mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany ary mampandalo ilay zaza reo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterenany efa zany dingam-pivoarana zany fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay maso azy. Noho izany tsara raha manontany aloha voalohan'ny hevitr'ilay zaza fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe le zaza efa mahay miaraba olona, le olona iny nefany lasa misy olana aminao dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso le zaza ho amin'ny fahaizamena sy mifahalalam-pomba fa terenao izy hiverina amin'ny tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany tsara raha atoro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay ampandrosy ivelarany ara-piaramonina. Resahana izy ary atao tsapany ny fanehompitiavana asehonao azy ka atsapahany fa mifanakaikapoa ianareo mianaka. Velarina eo anatrea ny vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatratsy ny raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io de velarina eo inona nyvokatra io zavatra tsy mety io fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana de vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany.
Mankasitraka anao namana lantaro misy ajoely malina foana ny resaka zay iarahana mifampizahareto sy fampiresahana ihany ko nefa ny fotoana manapetra ihany voatery tsy maintsy ho faranana andray aloha zany ny fandarana e fa ny faniriana de samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy mpanabe mba ho tombontsoan'la zaza de apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapony lena azy veloma tompoko
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao ny mpiaramianatra aminao Kaleba Andretsikivy amin'izao fotoana no izantsika ny fandalinana ny bokyn'ny Eksodosy izao. Lohatenin'ny fianarantsika noho dia manao hoe ery hoenty makatoho asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Asain'andriamanitra makatoha azy ny olombelona. Ahoana ny fisian'izany fankatoavan'izany eo amin'ny fiainantsika? Ezekiela toko fahiny amby telopolo andiny fahiny amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ezekiela toko fahiny amby telopolo andiny fahiny amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary soroko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka hatonga anareo andeharaka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy, ary onona any amin'ny tany izay nomeko nyrazanareo ianareo ka oloko ianareo ary izaho ho andriamanitrareo. Zava-manandanja tokoa ny fankatoavana na dia mpianaran'ny baiboly aza fa malemy sy tsy tanteraka ary marefo sy mpanota isika olombelona. Tsy teo amin'ny tantaran' Israely fahiny any no nanehony izany fahamarinana mampalahelo izany fa manerana ny tantarany vahoaka an'andriamanitra rehetra. Ahoana no aizantsika manaradia an'andriamanitra mpahatokiana? Ny vaovao mahafaly dia izao: rehefa mibaiko antsika andriamanitra dia manome hery hoentsika manatanteraka an'izany izy. Tsy avy ao anatintsika izany fanampiana izany fa avy ety ivelany, ary izany manampy antsika hanatanteraka ny fitakian'Andriamanitra. Izany no asan'Andriamanitra. Aseho ny mpaminany Ezekiela mazava tsara izany ao anatin'ny andiny izay novakisika teo. Andriamanitra rery no mahay manao famindrana fo, esory ny fovatosika ka saloa ny fo mahay milefitra amin'ny sitrapony. Azontsika atao ny mandray fanapaha-kevitra anaradian'Andriamanitra. Izany no anjara asantsika. Tsy maintsy manao safidy isika, safidy ny lefitra tanteraka amin'Andriamanitra isan'ora isaminitra. Tsy hananantsika ny hery hoety manatanteraka ny safidintsika anompo an'Andriamanitra. Rehefa atolontsika azy kosa ny fahalementsika dia ampahirentsika izy. Hoy Paoly eo amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Mario ny hoe izaho izay ambaran'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo izay efa novakintsika teo. Andriamanitra no manangona, manadio, manaisitra, manome ary manetsika ny fonao mba hitandrina tsara ny lalàna izay ataony no manjary ataonao. Iray aminao izy, ary raha miray aminy ianao dia anao arak'izay ataony ko. Ho velona ary ho feno hery sy aina ny firaisanao amin'Andriamanitra. Milaza ny asa ataon'Andriamanitra hatrany ny andiny ny fahafito amby roapolo ao amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo. Andeovaka isika indray mandeha Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahafito amby roapolo. Ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Mandidiny olona ankatòa Andriamanitra ary manome azy ireo hery hoenty mankatòa. Ampino ny vahoakany anatanteraka ny fitakiny aminy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fankatoavana, fa tsy asa totosana vitantsika fotsiny. Dia tahaka izany koa fanomezana avy aminy fanamarinana sy ny famonjena. Azo novakiana ny Filipianina toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Mamparely fa na dia efa mpanantenana hery hoenty mankatòa sika dia matetika ny mbola lavo amin'ny fahotana ihany. Mila ny hery avy amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra isika satria malemy. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manantena mbola ho tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
AWR
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Ravin' oliva ambany ala.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Oh,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.